Ако е борбата трудна, какво да правим? Да вярваме в Христос. Защото победата ще бъде чудна. Бори се е неуморимо. Проблема е, че започнаме да се уморяваме. А пък борбата продължава и тя става все по-ожесточена. Единствено, вярата в Христос ще ни помогне да излезем победители. В продължение на 4 петъци, разбира се, в различно време, ние се запознахме с 4 души, които са имали своята борба, борили са се, някои са уморявали и след почивката са продължавали напред, падали са, пак са ставали. Край на краищата обаче победата им е чудна, наистина чудна. Като познаваме имената им, живота им в различните моменти, и сега научаваме, че тяхните имена са записани на портите на Новия Йерусалим. Наистина, победата е чудна. Разбира се, Господ не ни обещава имената ни да бъдат записани на някоя врата. Но пък имаме други обещания. Едно от тях е, че имената ни са записани в книгата на живота. И другото, може би още по-голямо обещание е, че тези, които ще излязат победители в края, ще седнат отдясно на Христос. Струва се и човек да положи усилия и да продължи напред. Тази вечер чака ред петия син на Лия и деветия син на Яков. Пети на Лия и девети на Яков. Умишлено не ги подреждам поред както са при Яков, за да можем да видим най-напред синовете на първите жени на Яков, Лия и Рахил, а после ще разгледаме имената на вторите жени на Яков, Вала и Зелфа. И така, тази вечер ние се запознаваме с петия син на Лия, който се казва Исахар. Преведено на български език, името означава победител. Тоест, извинявайте, награда. Исахар означава награда. И след малко ще разберем защо. Раждането на Исахар, така както е описана историята от Мойсей в Битие 30 глава, като че ли има връзка с някакви мандрагорови ябълки. Като че ли следствие на това, че майката е яла от тези ябълки, се родил Исахар. В един еврейски документ, наречен Мидраш, се казва, че плода на мандрагората имал и такива свойства, такива възможности да стимулира половата система и бездетни жени в това време са считали, че когато се хранят с такива плодове, с такива ябълки, това ще помогне те да имат деца. Онова обаче, което така е по-впечатлително и разбира се не особено радостно, е, че времето, когато се ражда Исахар, е време на оспорвана борба между две жени, между две сестри, между две съпруги. И полето на тази борба е ръждаемостта. Господ решил да компенсира Лия за това, че не е обичана и че е взета на сила, позволил тя да може да ражда, докато Рахил, за да бъде малко по-смирена, за известно време нямала такава способност, такава възможност. Но аз желая да прочета текста, записан в Битие 30 глава, от 14 до 18 стих. А през времето на пшеничената жетва, Рувим, като излезе малки на полето и ги донесе на майка си Лия. И Рахил каза на Лия, я ми дай от мандрагоровите ябълки на сина ти. А тя отговори, малко ли ти е, че си отнела мъжа ми, ами искаш и да отнемеш и мандрагоровите ябълки на сина ми? Тогава Рахил и каза, като е така, нека да спи с теб тази нощ за мандрагоровите ябълки на сина ти. И така, когато Яков дойде вечерта, Лия излезе да го посрещне и каза, влез при мен днес, защото наистина те откупих с мандрагоровите ябълки на сина ти. Представете ли си каква борба? Да откупиш правото си и да бъдеш с мъжа си известно време. Странни неща. И Бог послуша Лия и тя зачена и роди пети син на Яков. Ябълките ли са помогнали? И Бог послуша молитвата. Мисля си, че когато ние се молим за нещо от Бога, не е добре да му помагаме по някакъв наш човешки начин. И затова избрах и песента. Вярвай в Христа. Когато се молиш, вярвай. Ако Господ ти каже да направиш нещо, за да се реши проблема, да. Но да му помагаш, някак си не е добро. Тогава Лия каза. Сега тук пак имаме нещо много интересно. Бог ми даде награда за това, че дадох слугинята си на мъжа си. Затова го наименува Исахар. Дали затова Господ, понеже му дала за жена слугинята си? Понякога ние се заблуждаваме, когато получим отговор и сме правили нещо. Когато сме помогнали някакси на събитията. Оставаме с впечатлението, че не сме решили проблема. Да, Исахар е награда. Награда за това, че тя не е обичана, за това, че е на второ място. За това, че някак се чувства самотна. Гледа си децата и се надява нещо да стане. Следващия петък пак ще говорим по въпроса. И това е наградата, а не за това, че тя е дала слугинята си. Но живее жената с такава мисъл. И сега ние не бива да имаме такива впечатления, когато сме се молили и сме помагали на Бога и че Той е разрешил проблема ни, защото сме получили... Да, ще има награда за верните Божи синове и дъщери. Ще има награда и ние трябва да се стремим към тази награда, наречена вечен живот. Но тя по-скоро ще бъде един хубав подарък, отколкото награда. И така, Исахар. Информацията, която имаме за този син на Яков и на Лия, отново е оскъдна. И ние трябва да четем доста от Библията, за да получим известна информация. Първата информация идва от изказването на Яков, което ние днеска наричаме благословение, макар че не всичко, което казва той, е вид благословение. Битие 49 глава 14-15 стих четем изказването на Яков за този син. Исахар е як усел, който се е проснал между кошарите. И като видя, че мястото беше добро за почивка и че страната беше приятна, положи плещите си за товар и стана слуга подчинен. Исахар е як усел. Исахар подложи плещите си и стана слуга. Ето два момента, които са от особена важност, макар че ще има още нещо, което трябва да знаем за този човек и да проверяваме имаме ли нещо общо с характера и начин на живот на Исахар и ако имаме, какво можем да правим, пък и даже и да нямаме негова характер едно към едно, отново имаме възможност да повторим някои от нещата, които са положителни в неговият живот. Исахар е як осел. Библията използва тази думичка. Осел. На български език е магаре. Прави впечатление, че на изток и в Израел, и в източните страни, магарето и тогава и до ден днешен е на особена почет. Даже когато четем за възцаряването на Израелевите царе, те не са яхали коне, когато са влизали тържествено, за да бъдат коронясани, а са яздили на магаре, за да покажат, че са готови да служат. Защото магарето е животно, което служи на хората, безропотно. Вярно, че понякога проявява по-особен характер, но то служи. Там, където коня не може да мине или да изпълни някаква задача, магарето може. Затова и Исус Христос влезе в Йерусалим, яхнал на магаре. Исахар е бил човек с кротък дух и много самоотвержен. Разбира се, търпеливо готов за работа. Подложил плещите си, за да стане слуга. Ако отидем напред във времето и се запознаваме с проповедите на Исус Христос, много често той споменаваше тази идея. Който иска да бъде пръв, трябва да служи. Трябва да бъде слуга. Сега се опитвам да си представя апостолите, 12 апостоли, които искаха да играят ролята на коне. А Господ им казаше, не, аз не искам да сте коне, искам да бъдете усли. Не зная защо в нашата народопсихология думичката магаре е иронична. И когато искаш да обидиш някого, да го наречеш с тази дума. А всъщност това трябва да бъде като похвала. Но в нашата психика не е прието това. Ако някой те нарече магаре, някак си не ти става приятно. Но Исус искаше да научи своите ученици да бъдат слуги. Служители. По-късно апостол Павел също ще говори по този въпрос. Още два момента има, които са от особена важност, когато се запознаваме с потомците вече на Исахар. Най-напред книгата Исус Навин, книгата Съдии, глава 5, 15 и 16 стих, след като Девора и Варак са постигнали победата, тя и хората около нея пеят песен. Песен на победата. И в тази песен се споменава и името на Исахар, имайки предвид неговите потомци. 15 и 16 стих. И първенците на Исахар бяха с Девора. Не стояли настрани. Били в битката. И необикновените само хора, а първенците били на първа линия. И първенците на Исахар бяха с Девора, с Исахар, т.е. още и с Варак. Спуснаха се след него в долината при потоците на Ровим. Велики бяха сърдечните решения. Защо си седнал между оградите да слушаш блението на стадата при потоците на Ровим? Големи бяха сърдечните изпитания. Големи бяха сърдечните изпитания. Можем сега да се опитаме да четем между родовете, да си представим битката, че първенците на Исахар са били на най-трудните места. На най-тежките места. Преживяли най-тежката част на битката, за да постигнат победата. И на още едно място намираме информация за Исахаровите потомци в първа книга на летописите, 12 глава, 32 стих. Първа книга на летописите, глава 12, стих 32. От Исахаровите мъже, т.е. от Исахаровите синове, мъже, които разбираха времената и знаеха как трябва да постъпва Израел с 200 техни началници и всичките им братя, които действаха по тяхната заповед. Отново имаме намеса на Исахарови потомци във времето, когато Израел избира Давид за цар. И отново имаме първенци. Но имаме и от обикновените хора, които изпълнявали точно указанията, които им били давани. Тук обаче е прибавено още нещо, освен търпението, което имали, освен готовността да бъдат добри служители, мъже, които разбираха времената и как да бъде поставен Израел. Потомците на Исахар били способни първо да вземат правилни решения и след като вземат решението да го устояват до край. Това виждаме в онази битка с врага при Варак и Девора. Първенците взели правилни решения, стояли на най-трудното място, изпечелили битката, понесли, разбира се, трудността на своите плещи. Но сега тук откриваме още нещо, което е от особена важност. Има ли дарбата да разбират времената? И не само да разбират времената, но и да знаят как да се постъпва в самото време. Една особено важна черта на характера, която Бог дава не на всички, разбира се, но на някои от своя народ. Тези хора били проницателни, били разумни в постъпките си, не били бързи да действат. Най-напред мислили, правили добри планове и след това не чакали някой да го осъществи. Не правили предложения на другите, а те сами били първи в изпълнението на плановете и по този начин увличали и останалите. Тук има едно разминаване в някои моменти, когато има хора, които знаят как да направят плана и го предлагат други да го изпълняват. И стоят настрани да гледат как се изпълнява и разбира се, винаги в такива моменти се откриват грешките при изпълнителите и съставителите на плана не могат да се въздържат да не критикуват изпълнителите. Исахаровите потомци не били от тази група хора. имали дарба да разбират времената, да правят подходящи планове според времето, да застанат на правилната страна, да бъдат като стълбове в Божия дом. Едно от обещанията в книгата Откровение е свързано и с това. Ще те направя стълб в храма на Бог. Разбира се, трябва да имаш тази дарба. В онези времена царете много са ценяли такива хора. И не само царете от Израел. Изобщо царете. Пример за това намираме в книгата Естир. Още в самото начало на книгата. Естир, 1 глава, 13 стих. Тогава царят каза на мъдреците, които познаваха времената. Защото царят имаше обичай така да се отнасят с всички, които знаеха закон и съд. Царя каза на мъдреците, които познаваха времената. Търсили такива хора и се обграждали с такива хора? Имали такива съветници? Тук сега откриваме, че Господ дал такава дарба на едно цяло племе в Израел. На Исахаровото племе дал дарбата да разбират времената, да осъзнават ситуацията, да правят добри планове и след това да участват в изпълнението им. В края на времето, т.е. нашето време, Бог отново се нуждае от хора, които имат тази дарба, на които е дал тази дарба да разбират времената. Но, още веднъж да уточним. Това, че след като съм се запознал с пророчествата, наблюдавам събитията, които стават около мен, свързвам ги и имам представа какво става и постоянно информирам хората около себе си и чакам те да правят плановете, те да действат, не означава, че имам тази дарба. Често се чуват такива обобщения. И се чака някой друг да поеме инициативата, да започне да действа. Господ е дал дарба на едно племе да разбират времената. Сега дава тази дарба и на някои свои синове и дъщери, защото има нужда от това. Да, времето говори, че Христос трябва да дойде всеки момент. От всякъде се говори по въпроса, макар и не директно. Всички разбираме, че сме в една ситуация, от която не може да излезем. Включително и в България така. Не можем да излезем. Не знаем как. Сега новините бълват информация. Да има нови избори. И някой питат, добре, ще направим изборите и после? И после какво? И сега, въпросът е да имам дарбата, какъв план да направя? Как да реагирам? Къде да насоча вниманието си? Дали да викам като онова лъжливо овчарче, че вълците идват, и после да се преживее отново някакво разочарование. Ето ви няколко идеи. Първата ще бъде от Нелсън Мандела. Нелсън Мандела. А после ще дадем думата на Исус Христос чрез Евангелист Матей. Ако искаш да се помириш с врага си, първо трябва да работиш заедно с него така, той ще стане твой партньор. Ако искаш да се помириш с врага си, първо трябва да работиш заедно с него и той ще стане твой партньор. Добрият ум и доброто сърце са винаги страховита комбинация. Ние всички носим в себе си Божията слава. Ние сме родени, за да може тя да се проявява чрез нас. Ние сме родени, за да се проявява Божията слава. Ако позволим на светлината, която носим в себе си да засияе, ще позволим и на другите да направят същото. Ако се освободим от страховете си, ще освободим и другите от техните страхове. Ако се освободим от страховете си, знаете ли колко хора се страхуват, че Христос идва? Включително и адвентите от седмия ден. И живеят по едно постоянно напрежение, постоянен страх. Христос идва, как ще ме завари? Готов ли съм? Въпроси, които постоянно се задават и живее в един страх. А Мандела казва да се освободим от страха, за да могат и другите да бъдат свободни. Имаме два момента, които трябва да бъдат пред нашето съзнание, в нашето съзнание, за пришествието. Единият момент е описан в книгата Откровение. Другият в книгата на пророк Исаия. Йоан вижда една картина и я описва. Земята започва да се тресе. Планини започват да се събарят. И една група хора тичат насам и натам и казват на планините: скрийте ни! Страх ли е това? Ужас ли е? Да. Но той не е започнал те първа. А в книгата на пророк Исаия има друга група. И те пеят. Ето този е наш Господ. Чакахме го. И ще се зарадваме пришествието му. Брати и сестри, скъпи приятели, ние чакаме да дойде не съдията, който ще тъпче лина си, а чакаме нашия баща, нашия приятел. И трябва да се радваме. Да се освободим от страха. Но как може да стане това? Как да живее така, че да не се страхувам от пришествието? Ами ето го указанието, което дава Исус Христос. Матей, 5 глава. Това е неговата първа проповед. Поне така се счита от теолозите. 5 глава, 43 до 47 стих. Чули сте, че е било казано: обичай ближния си, а мрази неприятеля си. Но аз ви казвам: обичайте неприятелите си и се молете за онези, които ви гонят. Само че трябва да имаш характера на Исахар. Да подложиш плещите си, да бъдеш як осел. Да можеш да носиш. За да бъдете синове на вашия Отец, който е на небесата, защото той прави слънцето да изгрява над злите и над добрите. Дава дъжд и на праведните, и на неправедните. Защото ако обичате само онези, които обичат вас, каква награда ви се пада? Не правят ли това и бирниците? И ако поздравявате само братята си, какво особено правите, не правите това езичниците? Ето ви указанието. Отношение към другия. Към този, който не споделя твоите идеи. И още една мисъл. Разглеждай проблемите на другия като твои собствени. Як усел. Готов. Подложил плещите си да служи. Защото имал дарбата да осъзнава времето, да разбира времето. А времето, в което ние живеем, е време да прославяме Небесния Отец. И това каза Исус Христос. Като видят добрите ви дела, да правиш добро, когато е всичко наред, е лесно. Моето детство беше лесно да се прави добро. Защото всички съседи се уважаваха, помагаха си. Възрастни хора, които са живяли на село, могат да се спомнят така наречените миджии. Оберат царевицата и тази вечер всичките са у нас. На белия царевица и пеят. Утре вечер ще бъдат съседа, после при другия. Прибрали слънчогледа там, събират. Лесно се прави добро. Но сега, когато всеки се е затворил в себе си, в апартамента си и даже не ти казва добър ден, а живеете в един вход, в един блок, живее едно цяло селище. И сега да правиш добро, наистина е изкуство. И това можеш да правиш само, ако вярваш в Исус Христос. И сахарците били готови да носят бреме. Разбира се, Исахар е подходящ пример. Но аз си мисля, че има друг един по-подходящ. За него четем в Исаия 53 глава от 4 до 6 стих. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. Опитвам се да се представя Исус Христос в капалната Витезда. Стои до онзи човек там 38 години. Един нещастник абсолютен. 38 години чакаш да оздравее. И Исус Христос, когато го пита, искаш ли да оздравееш, дали това е ирония или е съчувствие? Дали носи скръпта на този човек? Когато е получил информация, че неговия приятел Лазар е болен и не тръгва веднага, дали е така весел, настроен? Сега като отидем, ще му помогнем, няма страшно. Накрая е записал евангелистът, Исус се просълзил. Той се чувствал на сестрите и на Лазар. Знаел как човекът чака с отворени очи Исус да дойде и го няма никакъв. Понякога, съзнавайки времето, знаейки какво иска Господ, не можем веднага да се отзовем, защото има нещо по-добро. Но по-доброто го знаеш ти, а другата страна не я знае и се чуди, защо по този начин действаш, защо така се бавиш. Със скърбите ни се натовари. А ние го четахме за ударен, поразен от Бога, наскърбен. Но той биде наранен поради нашите престъпления, биде поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир. Скъпи брати и сестри, ако имаме този мир, който Исус Христос ни осигури, ние ще можем да правим това, което е записано в посланието на апостол Павел към римляните, 15 глава. Забележете, той завършва своето послание с тези думи. Обаче ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите, а не да огаждаме на себе си. Какъв осел бил? Исахар? Моля, как беше? Слаб? Немощен? Як осел? Ние слаби, немощни ли сме? Често се чува това, особено в молитва. Слаб съм и немощен. Не си слаб и не си немощен. Защото Божият дух е в теб. Защото Исус е до теб. Защото имаш вяра в Исус Христос. Не сме слаби осли. Павел го осъзнава и казва: ние силните, ние силните сме длъжни да носим немощите на слабите. Слабите са отвън. Питате ли се понякога как тези хора носят товарите на живота? Миналата седмица имаше трагедия в Стара Загора. Слушах интервю с майката на убитото 4-годишно детенце. И се питам, как можеш да понесеш това? И отговора беше: сила ми дават хората, които са ми съпричастни. Но ние молим ли се за такива хора? Или само когато имаме съобщение за братя и сестри? Ние силните сме длъжни. Това е, което Господ иска сега от своя народ, наблюдавайки времето, в което живеем. Знаеки събитията от книгата Откровение, 13 глава, това е, което Господ иска. Да, има тройна ангелска вест. Тя включва това. И започва още самото начало. Основата не е третата вест. Тя е резултат. Първата вест е важна. Въздайте му слава. Защо? Защото е настанал часа, когато той съди. Когато наблюдава, когато се радва, че има хора, които носят характера на Исахар. И живеят като Исахар. Които наблюдават времето. Правят добри планове. И не чакат някой да ги изпълнява, а те сами го правят. Чудесна инициатива има тук Варненската църква с съботноучилищните групи. И забелязвам как Сатана се опитва да премахне тази идея. Да я няма. Да си помагате един на друг. И не трябва да се предавате. Това е такава възможност. Да се молите един за друг. Да си помагате един на друг. И заедно на някого. Това са исахарците. Защото те следват примера и на Исахар, но най-вече на Исус Христос. И още нещо е казал апостол Павел, и в първи момент малко трудно можем да го осъзнаем, защото не ни звучи много добре. Римляни 2 глава 7 стих. Много е интересен и странен. Аз ще прочета 6, за да стане ясно. Който ще въздаде на всеки според делата му. Какво? Вечен живот на тези, които са с постоянство в добри дела, търсят слава, почест и безсмъртие. С постоянство в вършене на добри дела търсят слава, не за себе си. За Бога. Почест, не за себе си. За Бога. Така беше записано за първата църква. И нарекоха ги християни, защото познали, че били ученици на Исус Христос. И разбира се, безсмъртието идва като резултат, като една награда за труда. Да, верният остатък ще преживее събитията, всъщност преживяваме ги вече. Много сериозно ги преживяваме от Откровение 13 глава. И за да оцелеем, ние трябва да имаме нещо от характера на Исахар. И това нещо се нарича търпение. Откровение 14 глава, 12 стих. Тук е нужно, в един превод казва търпението на светиите, а в други преводи казва тук е нужно издържането на светиите. На кои са светии, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исус Христос. Яков говори за сина си, че подложил плещите си да бъде слуга. Да, добро нещо е да бъде слуга, но слуга, който не роптае. Ние имаме друга дума, не мърмори. За голямо съжаление, потомците на братята на Исахар нямаха тази дарба. Хайде да ги проследим за малко. Те пътуват към обетованата земя. Това е описано много подробно и особен текст е в числа 11 глава, 5 и 6 стих. Значи те пътуват от Египет за Ханан. Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, пръза, червения чесновия лук, а сега душата ни е изсъхнала. Нищо няма. Няма какво да гледаме, освен тази манна. Няма нищо за гледане, освен тази манна. Напуснали Египет, но не напуснали характера на Египет. Не напуснали роптанието, мърморенето, недоволството. Брати и сестри, обръщам се към вас. Трябва да спрем да роптаем. Ако виждаме нещо нередно, да отиваме при Бога. Роптателите не влязоха в земята. Останаха в пустинята. Защо? Тръгнали от Египет за Ханан. На къде гледат? Назад. Със спомените. Помнели. Какво помнели? Красавици, чесън. Да, хубаво е. Но то е минало. Имаха ли настояще? И какво трябваше да гледат? И го виждаха. Манната. Но откъде идваше тя? Откъде идват благословенията? Кой ги дава? Умръзнали ни? Пак идва събота, пак трябва да ходя на църква, пак трябва да чета, пак там ще питат. Не знам дали ви е позната тази история. А какво ги чакаше? Ще ви заведа в земя, където тече мляко и мед. Ако гледаме назад, ще мърморим. Ако гледаме в настоящето само, навели глави надолу, пак ще мърморим. Но ако гледаме напред, вече ще има нещо друго. Ще има радост. Апостол Павел пише на своите братя Колосяни. Трета глава, втория стих. Мислете за горното, а не за земното. Мислете за горното, а не за земното. Само че когато трябва да почнем да мислим за горното, фантазията ни е много бедничка. И не се опитваме да се представим какво ще има, а се обясняваме на хората какво няма да има. И пак ще кажа, не ме интересува какво няма да има. Искам да знам какво ще има. Мислете за горното, а не за земното. Това е идеята, която трябва да ни води, ако искаме да бъдем отчасти като Исахар. Но, отново се връщам на пътешествието. И отново сме в 11 глава на книгата числа, 14 и 15 стих. Сега вече говори водача. Аз сам не мога да нося целият този народ, защото е много тежък за мен. Ако ти постъпваш така с мен, то убий ме още сега, молите се, ако съм предбил твоето благоволение, за да не видя злочестината си. Какво иска Мойсей? Моля. Какво беше? Убий ме. Защо бе, Мойсей, да те убивам? Не мога да нося. Не мога да нося. Не искам да съм като Исахар. Не мога да нося. И не искам да се проваля и да видя как съм се провалил. Отново, книгата Исаия, 53 глава, но сега 11, 12 стих. Ще види плодовете на труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез знанието им за него. Той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите. И той ще раздели плячка с силните. Защо? Защо? Защото, 10 стих. Но Господ благоволи той да бъде бит. Предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Вие силните, носете слабите. Исахар и неговите потомци носили бремена без да роптаят. Защо? Защото познавали времето. Може ли да правят планове? Прави впечатление, че когато вече земята е разделена, племето Исахар, пък и Яков го беше предвидел, наследяват най-богатите части на Палестина. Най-богатите. Само, че това не било много за благословение, като че ли на пръв поглед. Защото пък тези богати места, части на Палестина били обект на внимание на враговете. И на техните територии са се водили най-ужасните битки и войни. Но те носили. Носили товара. И били щастливи. И така, Господ днеска търси хора, които да имат желание да служат, да положат плещите си, да носят товар, да правят добри планове не за другите, а за себе си и по този начин да увличат останалите. Преди години имаше една поредна война в Израел, някъде около 1982-1983 година. И в един от разборите, които в казармата се правеше, защо евреите побеждавали арабите, отговора беше, когато казва египетските генерали или там командири командват атака, командват напред, ама те стоят отзад. А пък еврейския казва, командир казва, напред след мен. И е пръв. Това са и сахарците, които увличат останалите. Бог да ни благослови с разбиране времето, в което живеем. И ако имаме изцяло характера на Исахар, да увличаме останалите, да потушаваме роптанието, да не бъдем като Мойсей. Господи, не мога по-добре да умра. Ти ще умреш, а кой ще носи? Не прехвърляй на друг това, което Господ ти е дал. И да преживеем радостта от служенето още сега. И по този начин пък да отпадне страха, че Христос наистина ще дойде скоро. Амин.